Ксёндз-прэлат Гвідо Марыні, кіраўнік службы папскіх літургічных цэлібрацый, распавёў аб асаблівасцях, маючы адбыцца 1 мая літургіі, падчас якой будзе абвешчаны благаслаўлёным слуга Божы Ян Павел II. Падрыхтоўка да Еўхарыстыі пачнецца а 9 гадзіне раніцы, сказаў ксёндз Марыні. У гэты час адбудзецца малітва вяночка да Божай міласэрнасці. Перад галоўным алтаром на плошчы Святога Пятра, перад пачаткам святой імшы, будзе знаходзіцца абраз Божай міласэрнасці. Кіраўнік службы папскіх літургічных цэлібрацый распавёў, што літургія будзе адбывацца згодна з парадкам кожнай беатыфікацыйнай святой імшы. Пасля уступных абрадаў і чыну пакаяння кардынал Агостіно Валіні, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі, зачытае кароткую біяграфію Яна Паўла II. Затым папа Бенедыкт XVI прамовіць спецыяльную формулу беатыфікацыі. Пасля гэтага на алтары будуць устаноўлены рэліквіі благаслаўлёнага, а на цэнтральным балконе базылікі Святога Пятра вывешана вялікая выява Яна Паўла II, копія фотаздымка, зробленага ў 1995 годзе польскім фатографам Жэгашам Галонскай. Ксёндз-прэлат Марыні сказаў, што на заканчэнне Еўхарыстыі святы атец і кардыналы, якія будуць канцэлібраваць святую імшу, накіруюцца ў базыліку Святога Петра, каб ушанаваць цела благаслаўлёнага. Пасля іх гэта змогуць зрабіць прадстаўнікі розных краін і іерархі. Затым магчымасць памаліцца каля цела Яна Паўла II будзе ва ўсіх прысутных вернікаў. Папскі цырымоніймайстар адзначыў, што падчас літургіі Бенедыкт XVI будзе выкарыстоўваць келіх, які Ян Павел II выкарыстоўваў падчас святой імшы ў апошнія гады свайго пантыфіката. Акрамя таго, святы атец будзе апрануты ў арнат і мітру, якія часта выкарыстоўваў слуга Божы.